Ja, vanoggend wil ek bietjie, die opskrif is God lei die dans, God leads the dance. Vir myself was het, terwyl ek gesit het met die boodskap, nou sê ek, Here, maar wat is die opskrif? Dit is die eerste keer wat ek afkom, ek doen eers die boodskap en toe kry ek die opskrif. En dis asof God net sê, hy lei die dans. Nou, ons het die afgelope paar weke verskillende boodskappe gehoor, maar die lyn is dieselfde wat die Here vir ons sê. En ek ervaar werklik dat die Here ons besig is om ons te lei, ons as kerk in 'n nuwe seisoen van vryheid en oorwinning. Ek ervaar regtig dit. Ek dink ons moet net, daar's sekere dinge wat ons in lyn en in plek moet sit, sodat ons by daai plek sal kom. Twee sondag gelede het ons gepraat oor, gepreek oor die, en in die Bybel gekyk, na Stefanus en Filippus, en wat in hulle lewe gebeur het. Ek dink julle kan dit nog onthou, en hoe hulle lewe neergeleed vir God, vir die evangelie van Christus. Vandag wil ek verder gaan, en ek gaan weer die skrifgedeelte lees in Handelinge 6 vers 5 tot 6, en die woord het byval gevind by julle menigte, en hulle het gekies, Stefanus, een man vol van geloof en van die Heilige Gees, en Filippus, en Prochorus, en Nicanor, en Timon, en Parmenas, en Nikolaus, een Jode genoot uit Antiochie, wat hulle voor die apostels gestel het, en hulle het gebid, en hulle die hande opgelê. Nou, as ons na hierdie skrifgedeelte kyk, sien ons daar klomp name wat genoem word, maar vanoggend wil ek net so bietjie stilstaan by twee van die name, maar ook nie veel nie, want ek wil vanoggend meer fokus op die lewe van Dawid. Maar die name is Prochorus en Nicanor. Ek dink nie ons weet veel van hulle af nie. Wie weet veel van hulle af? Prochorus en Nicanor. Henry sê, hy het aan die kan die spoor geblei, hy weet nie. ja. En wat wil die Heere vir ons sê, maar ek wil baie fokus op die lewe van Dawid ook vanoggend. Want vir ons om werkelijk ingeleid te word in die nuwe seisoen wat die Here vir ons het, en oor te gee aan sy gees, is daar sekere acties of sekere goed wat ons moet doen, sodat ons het kan ervaar. Maar as ons kyk na Prochorus, wat beteken sy naam? Baie interessant, die een wat die dans en die koor lei. Prochorus, the one who's leading the dance and choir. En as ons kyk na sy lewe, op die einde van sy lewe het hy ook gesterf as 'n martelaar. Dit was nogal interessant, selfs as Stefanus, hy het gesterf as 'n martelaar. En Prochorus dieselfde. En ek glo die dans wat die Here ons besig is om in te lei, soos wat Prochorus se naam sê, is 'n dans deur sy gees, deur die gees van God. En soos wat vanoggend tyd gemaak is vir die Heilige Gees, soos wat ons ander sondag tyd maak, is dit die standing. Ons gaan nie net aanbeweeg, net om aan te beweeg nie. Maar ons moet weet, wat wil die Here doen? Wat wil hy vir ons sê? Hoe lei hy ons? Want ek glo, hierdie dans is nie die dans wat ons ken nie. Ek dink dit is iets niets. Ek dink dit is leiding deur sy gees, iets heel anderste as wat ons gewoond is. It's a dance guided and led by his spirit. And I think, I believe he's taking us into that place. Into that place where we will be able, as he comfort us, we will comfort others. Those that are broken, the brokenhearted. Jeremiah 31 verse 13. Then shall the virgin rejoice in the dance, and the young men, and the old, together. So it is not only for the virgins, for the young men, and or the old men. It's everyone together. So sometimes you think, oh no, the young people, they are young, they can do it. No, it's for all of us. Everyone is included in this dance. And as we dance in front of him and for him, he will let our burdens fall off. He will deal with our burdens. We don't have to deal with it. Why? Because we can't dance if things are heavy on us. Sit 'n paar sakke op jou. Probeer dans. Jy gaan sukkel. So dit sal lig wees. Ons moet lig en vry wees. sodat ons in hierdie nuwe dimensie van God se gees kan beweeg. En hierdie manier van lofprys, glo ek, en aanbidding wat die Here ons wil inlei, is 'n nuwe posisie in Christus, waar ons totaal oorgegee gaan word aan die leiding van die Heilige Gees en in gehoorsaamheid met hom wandel. En ek glo dis nie net vir ons as gemeente nie, ek glo dit is vir die wye liggaam van Christus. Maar dit gaan van elke individu afhang, hoe naby ek wil kom, of hoe ver wil ek staan. Ons gaan nou sien in Dawid se lewe wat daar gebeur het. In 2 Samuel hoofstuk 6 lees ons oor Dawid, hoe Dawid die glorie van God teruggebring het na Jerusalem. 2 Samuel 6 vers 2. En Dawid het hom klaargemaak en met al die mense opgetrek wat by hom was, van Bale, Juda, om die ark van God, waarvoor die naam uitgeroep is, die naam van die Here van die leerskare wat op die Gerubs troon, daarvan vandaan te gaan haal. Nou die selle, as ons na Dawid se naam kyk, en sy lewe, ja ons weet, hy het baie dinge vermag, maar wat beteken sy naam? Wie weet? Geliefd. David's name is loved, geliefde. En Dawid wou sien, dat die herlewing kom in die harte van die Israeliete. Dis wat hy wou sien. Hy was soekend gewees na die glorie van God, en hy wou dit terugbring na Jerusalem. En hy was een van die min mense wat besef het, dat hulle nie God se glorie kan ervaar sonder herlewing nie. Dit is hoekom hy die ark wou terugneem na Jerusalem. Maar hy het ook geleer dat het met 'n prys kom. In hierdie proses het hy besef, dit gebeur nie sommer nie, daar is 'n prys om te betaal, voordat dit in vervulling sal kom. Want vir baie jare was Jerusalem sonder die glorie van God. Nou, ons weet, Dawid het 30.000 man met die hand uitgesoek, om die ark, die verbondsark, terug te bring na Jerusalem. En baie keer in ons opgewondenheid, as ons iets wil doen, dan vergeet ons van sekere riglyne. En Dawid het ook van sekere riglyne vergeet. Want in sy opgewondenheid om die ark terug te bring na Jerusalem, het hy vergeet wat God gesê het, geen vlees mag aan die ark raak nie. Geen vlees van die mens mag aan die ark raak nie. Maar dit moet op die skouers van die manne gedra word. Maar wat het Dawid gaan doen? Hy het die verbondsark gevat en hy het dit op 'n ossewa gaan sit. En wat het God gesê? Op die skouers van manne. In his zeal he had forgotten the law of God. And we also have a lot of zeal at times. Vir alle ou wat nou tot bekering kom, hy wil die hele wêreld tot bekering bring. Hy wil die hele wêreld omdop. Dan moet jy hom so 'n bietjie terugtrek, sê wow. Maar in sy opgewondenheid wou hy net die ark bring, en hy vergeet dit wat God vir hom gesê het, en hy sit die ark op 'n wa. Now we cannot have the glory of God without obeying God in what he says. Nou ons weet hulle die ark op die ossewa gesit, en terwyl hulle met die ossewa gery het, het hulle later by 'n dorsvloer gekom. En oor die dorsvloer gery, en ossewa het 'n bietjie getild, en Uza het gesien, maar die ark wil val, en hy vat toe aan die ark, en ons weet wat met hom gebeur het. Hy het gesterf, want geen vlees mag aan die ark raak nie. En Dawid, half in sy opgewondenheid en in sy onkunde, is toe kwaad vir God, maar hoe kan hy die man doodmaak? Hoe kan hy vir Uza laat sterf? Want dit wat hulle besig is om te doen, is iets goeds. Dawid doen dit nie vir homself nie, hy doen dit vir God, want hy wil God se glorie terugbring na Jerusalem. Maar hier sterf Uza, een van sy manne, een van sy soldate. Hoe kan God dit aan hom doen? 2 Samuel 6 vers 8 en 9, en Dawid het ontroerend geword, omdat die Here 'n skeer aan Uza geskeer het. Daarom het hy daardie plek genoem Peres Uza, tot vandag toe. En Dawid het daardie dag vir die Here bevrees geword en gesê, hoe kan die ark van die Here na my kom? Toe vra hy, maar Here, hoe dan nou? Hoe kan die ark na my toe kom? En ek glo, as ons soos David optree, kan ons liefde koud raak. Ons liefde kan koud raak vir God, vir mense. Want David wou net die ark daar kry en hy het vlees bygesit. Maar ons kan nie vlees bysit by dit wat God in ons lewe wil laat gebeur nie. Vlees moet uit die pad uitkom. Om tot God te kom baie keer, moet ons weet, is dit in nederigheid en is dit in heiligheid om te nader tot hom. Die ark, weet ons, is daarna na die huis van Obed-Edom geneem. Hy was 'n getiet en God het sy huis en hom geseën oor die ark daar was. Interessant, Obed-Edom se naam beteken diensknegt van die mense. Hy het die mense gedien. Dis wie hy was. Hy het nie so seer vir homself omgegee nie. Sy naam sê diensknegt van die mense. En hy het vir hulle gesê enige tyd die ark in my huis kom en daar sien die Here hom. My vraag was vir myself gewees en ek vra dit vir jou ook vanoggend. Hoe oop is jy werklik vir die werking van die Heilige Gees in jou lewe? Is jy skaam as die Here jou aanraak? Staan jy terug as jy sien maar hy's besig om iets te gebeur? Wat vir my interessant is, as ons kyk na nasies, as ons kyk na ander gelowe, as ons kyk na die Hindus of na die Moslems, wat vir my interessant is, as so iemand tot bekeer of as hulle uitroep tot God en hulle vra die Here, "Show me if you are real." Nou, as God hom aan hulle openbaar, is daai ouens onmiddellik voluit vir die koninkryk van God. Baie keer wil ons nog uitredeneer, maar wag, is dit nou so of is dit nou nie so nie? Maar hulle is totaal oorgegee aan wat die Here wil doen. Want God het homself aan hulle geopenbaar en daai openbaring van God het verandering in hulle lewens gebring. En dis wat ons moet doen. Ons moet dit net vat en daarmee stap. Ons moet nie probeer uitdink en uitredeneer nie. God's glory is in the manifested revelation of his being. That's where his glory is. In the manifested revelation of his being. 2 Samuel 6 verse 12. Now it was told King David saying, "The Lord has blessed the house of Obed-Edom and all that belongs to him because of the ark of God." So David went and brought up the ark of God from the house of Obed-Edom to the city of David with gladness. Not with sorrow, but with gladness. Okay, David, in this scripture we see that that God has blessed Obed-Edom and now he brought appropriated sacrifices to God. David saw what was happening and he said, "I need to change my ways." And he had to bring appropriated sacrifices to God. And then he danced before the Lord. He didn't just dance, he danced with all his might. We also know what happened. Every part of his body was worshiping God. Every part of his body was committed to giving God the glory that he deserved. Hy het nie voor die ark gedans, ja, hy het dalk agter die ark of langs die ark gedans, maar hy het dit nie vir die ark gedoen nie. Hy het dit vir God gedoen. Ons moenie sekere dinge doen of in plek sit om die Heilige Gees op 'n sekere manier te ervaar nie, maar ons moet dit wat ons doen vir God doen sodat sy Gees iets nuuts in ons kan doen. Dit gaan nie oor dit wat ek kan kry nie, maar dit wat ek kan gee en God doen die res in ons lewens. Hy moes sy vleeslike begeertes en sy eie wil neerlê en die prys betaal. Dis wat David moes doen. Hy moes dus dit doen vir die glorie van God. Want God's glory belongs to him. Sy glorie is net vir hom en hom alleen. Dis nie vir mense nie. Geen mens kan die eer kry nie. Net God kry die eer. En dan gebeur daar een baie belangrike gebeurtenis. 2 Samuel 6 vers 16. 'n baie belangrike gebeurtenis. Ek weet, ons lees die skrif baie keer. Ek het al gesê, ek kan my 100 keer lees en die Here gaan altyd vir openbaring gee. Vir my was dit net weer, toe ek dit sien, toe besef ek, goed, Dawid doen sy deel, maar wat doen sy vrou? Toe die ark van die Here die stad van Dawid inkom, kyk Michal, die dogter van Saul, juist deur die venster en sien koning Dawid huppel en dans voor die aangesig van die Here en sy het hom in haar hart verag. Sy kyk by die venster uit en sy sien daar onder maar Dawid tree bietjie simpel vir haar op. Plein gesê. En sy verag hom in haar hart. Baie interessant. Toe sy sien wat daar besig is om te gebeur, toe stem sy nie saam met dit wat Dawid doen nie. En iets gebeur in haar hart. En as gevolg van haar kritiese gees, en dat sy hom verag het, het wat gebeur met haar? Sy het onvrugbaar geword. She became barren. En dadelik sê die Here vir my, hoe sien jy ander kerke? Hoe sien jy mense? Staan jy kritisch teenoor ander? Of staan jy opreg teenoor ander? Hoe sien jy as die Heilige Gees besig is om te beweeg? Iemand huil, iemand lag, iemand spring, iemand val, iemand... Hoe tree jy op? En die vraag kan jy vanoggend vir jouself vra. Staan ek terug en sê, not for me. Dit is 'n bietjie simpel vir my. Of sê, Here, ek wil deel hê daaraan. Dawid het dis maar nie die kinderkerk. Dawid het gedans. Ek bedoel, hy het van sy klere ontslaag geraak. Ek wil nie hê dit moet hier gebeur nie. Maar hy het dit gedoen vir God. En God het dit vir God was dit aanneemlik. Maar vir Michal sy vrou, you out of line. Wanneer is ons uit lyn uit? Wanneer ons nie in orde is nie? Wie se orde? My orde of God se orde? Ek het dit al gesê. Ja. Dis waar. Dit gaan oor God se orde. Dit is nie oor my orde of jou orde nie. Dit gaan oor God se orde en hy kom en hy maak Michal onvrugbaar. Elke persoon moet die openbaring van God hê vir sy eie heiligheid, vir sy eie lewe. Here, wat verwag jy van my? Hoe wil jy hê moet ek optree? Al was Michal Dawid se vrou, al was sy sy vrou, al het sy die verbondsark, sy sien alles hier voor haar. Sy het die verbondsark gesien. Maar nog steeds het sy nie die waarde besef van die krag van die verbondsark nie. Sy het nie besef waarvoor die verbondsark staan nie. Haar kritiek het veroorsaak dat sy onvrugbaar word. Sy was blind vir dit wat gebeur, want haar hart was nie in lyn met God se wil nie. Paar weke terug het ons gepraat oor die hartkondisie, die kondisie van ons hart. Haar hart was nie in die regte kondisie van hoe God het wou hê nie. En hy kom en hy maak haar onvrugbaar. Sy het haarself binne in die herlewing wat besig is om plaas te vind, bevind. Sy het haarself daar bevind. Maar sy was nie vernuwe nie, want sy het geweier om haar denke te verander. Haar denke was nie vernuwe nie. So sy kon nie deel hê aan dit wat gebeur nie. Sy het nie die reinheid van hart gehad nie. Sy kon God nie sien in dit wat daaronder gebeur nie. Ons kan onsself bevind in die midde van iets wat die Here besig is om te doen. Ons kan sien dit is God wat besig is om dit te doen. Maar as gevolg van ons hart, kan ons nie deel hê daaraan nie. Mag ons nie daarby kom nie. Mag die Here vir ons spaar dat ons nie so raak nie. Want dit is 'n struik van die vyand om ons weg te hou van dit wat God wil doen. Hoekom is dit so stil? Dit is 'n struik van die vyand om ons weg te hou van God, wat God in ons lewens wil doen. Ek en jy moet fokus op dit wat die Here wil hê ons moet doen. En daarby hou. Dit is elkeen individueel en ons as 'n gemeente. Hoe wil die Here ons gebruik? Hoe wil hy ons gebruik in Piketberg en Portable en omgewing? Wat wil hy moet ons doen? Only as we learn to worship God with our entire being will we know true victory. Only as we learn to worship God with our entire being will we know true victory. When we look at Nicanor, that's the next person. His name means victory and possession. Oorwinning en besit. Now, victory is not coping with fear and unbelief. But it is casting it out through experience with God. What did you experience with God yesterday? Or the day before this week? What was your experience with God? Want net voordat die Israeliete die beloofde land wou ingegaan, was al gevul met ongeloof en vrees. Want hulle het deur ongeloof en vrees opgetree. Want hulle het gekyk vanuit die posisie van hulle eie ondervinding. They looked from their own experiences. Maar nie vanuit die posisie van ondervindings wat hulle in God gehad het in die 40 jaar wat hulle deur die woestyn getrek het nie. Want as hulle gekyk het uit die ondervindings wat hulle in God gehad het, sou hulle nie gevrees het nie, want hulle sou geweet het, ons het die hele tyd deurgekom, maar nou kom hulle voor die reuse en nou staan hulle terug, nou is hulle bang. Maar hulle het al hoeveel ondervindings gehad? Hoeveel ondervindings het ek en jy al gehad met die Here? Dis hoekom ek vra, wat was jou ondervinding gister? Of die week met God? Wat het hy vir jou geleer? Hulle was gereed om die beloofde land in te gaan. Maar toe hulle die reuse sien, poep, kom vlees weer in die pad. Nie gees nie. En hulle is gevul met vrees en ongeloof. En waarmee vergelyk hulle? Sprinkane. Hulle is sprinkane. Hulle het nie hulle ware identiteit en krag besef nie. Want hulle het na hulle eie vermoë gekyk en nie dit wat God al vir hulle vermag het nie. Numeri 13 vers 33. Ons het daar ook die reuse gesien, die kinders van Enak, van die reuse afkomstig. En ons was so sprinkane in ons oë. So was ons ook in hulle oë. So hulle het gedink hulle sprinkane in hulle eie oë en in die reuse se oë. Dis hoe hulle hulle self gesien het. Dit is asof hulle teruggegaan het Egipte toe. Asof hulle daai natuur weer aangeneem het. Ons is maar slawe, ons is maar niks. Nee, ons is oorwinnaars. Hulle moes hulle denke verander. Hulle denke en hulle hele wese verander om te weet, ons is uit Egipte uit. Ons is nie meer daar nie. Ons is meer as oorwinnaars. Ons is soldate van God. Dis wat hulle moet net daai besef weer gekry het. God het ons uitgelei, God het ons gestuur. Hulle sou geestelike sprinkane gebly het as hulle nie hulle denke verander het nie. En as hulle nie beloofde land kon ingaan nie. Maar hulle moes hulle denke verander en toe kon hulle deur beweeg. En dis dieselfde met ons. Dit wat die Here vir jou het, moet jy opeis en in besit neem. Ek praat geestelik. Ons wil baie keer fisies baie goed hê. Maar ons moet geestelik opeis dit wat die Here vir ons in plek het. We need to submit to the victor, and that is Jesus Christ. And our victory is in the experience of Jesus as Lord and victor of our lives. The experience that we already had with Him, and we're still going to have with Him. 1 Corinthians 15, verse 57. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. He gives us the victory. So the victory comes through Jesus Christ. And it's through the experiences that we have with God, through His Son. Soos wat ons oorwinning deur God ervaar, sal Hy vir ons oorwinning gee oor nasies. Sal Hy vir ons oorwinning gee oor sonde. En sal Hy vir ons krag gee. Maar alles sal gebeur deur sy Gees. Openbaring 2 vers 26, en aan hom wat oorwin en my werke tot die einde toe bewaar, sal ek mag oor die nasies gee. Ons sien baie keer op die nuus hoe nasies die nasies veg. Dan dink ons, Here, hoe gaan dit stop? Dit gaan nou al vir jare aan. Hoe gaan dit stop? Maar hier sê hy, hy sal vir ons oorwinning oor nasies gee. Vir wie? Die wat my werke tot die einde bewaar, sal hy die oorwinning gee. Ons moet net aanhou, ons moet nie moeg raak nie. Hy gee ons die mag. Dis die volmaakte werk van God, oor vlees. Sagmoedigheid is krag wat onder die beheer van God is. With a gentle spirit, we will overcome. Matteus 11 vers 12, die aanbiddingspan kan maar vorentoe kom. Maar van die dae van Johannes die doper af, tot nou toe, word die koninkryk van die hemele bestorm, en bestormers gryp dit met geweld. En weer eens, ons moenie dat vleeslikheid oorneem nie. Maar ons moet toelaat dat ons vlees gevange geneem word, en beheer word deur die Gees van God. Dis wat ons moet toelaat. En soos wat ons nou deur die skrifgedeeltes gewerk het en deur die persone se lewens, sien ons dat die krag van die Heilige Gees in die lewe van Paulus sigbaar was. Want ons lees van die wonderwerke wat in sy lewe plaasgevind het en dit wat hy oorwin het. Ons weet dit. Al verstaan ons nie altyd wat die Here doen nie, en dit is hoekom ek het net gevoel ek wil dit deel, dit wat die Here vir my gegee het, want soms gaan ons nie verstaan nie, maar ons moet nie krities optree nie. Ons moet sê, Here, ek verstaan nie, maar wys my. Wys my, want ek wil deel hê. Jare terug, toe daar ook so uitstorting van die Heilige Gees was, het Sonja hulle gegaan. Ek kon nie saam gaan nie. En ek was half moeilik. Ek is eerlik. Ek wou ook deel hier aan. Want hulle kom terug en hulle getuig. En ek moes bely, maar Here, ek het nie reg opgetree nie. Ek was jaloers. Ek moes my hart ondersoek en sê, Here, vergewe my. En toe die tyd reg kom, toe kon ek het ook ervaar. Maar dit is, dat ons op die plek kom, dat ons ons vlees neerlê. Al verstaan ons nie. Mag ons nie soos Michael wees wat krities staan en toe kyk nie. Of soos 'n perkoris, die een wat die dans en die koor lei. Mag ons soos hy wees. Mag ons soos David wees. Om werklik in oorwinning God te eer en hom te dien. Kom ons staan. May God lead the dance in each of our lives. Vader, ek wil vir u dankie sê dat u die God is wat ons lei. Dat u die God is wat ons leer. Here, dat u die een is wat die dans lei. En Vader, ek bid dat soos u Gees uitstort oor ons, Here, dat ons nie kritisch sal staan soos een Michael nie, maar Heere, dat ons soos een David sal wees wat in oorwinning kom en u aanbid en voor u dans. Want Vader, as ons dans, dans is nie voor mense nie, maar ons dans voor een lewendige God. Lead us by your spirit in the name of Jesus. Amen. Amen.